Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit.
Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere. Romerbrevet 16:20. Vår Gud, han er en fredens Gud. Men da betyr ikke at vi har fred med vår fiende, djevelen. Så lenge vi er her i tida, så har vi en motstander. Det er det som er navnet Satan, betyr jo motstander. Men som vi leser her, løftet er da at Gud skal knuse han. Han skal knuse han i hast under våre føtter. Og det kan jo være litt underlig, for man vet jo at han allerede er knust. Det var jo profetien ifra første Mosebok at hans, slangens hode skulle knuses. Og da ble knust på Golgata, der Jesus overvant djevelen ved å betale vår synd. Der ble han knust. Og nettopp i dag så er det et paradoks når vi leser i Romerbrevet at fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres føtter. Og da er det paradokset som ligger i dag, at seieren allerede er vunnet, og samtidig så er vi i en kamp. Men det er et løfte inn i den kampen, om at det er ikke vi som skal knuse djevelen under våre føtter, men det er Gud som skal gjøre det. Da er det gode budskapet. Og som det står der på slutten i den setningen, Herren Jesu Kristi nåde være med dere. Der ligger nemlig nøkkelen til seieren. I nåden. Og da skal jeg komme tilbake til. Men jeg har lyst til å begynne med dette her, at vi er i en kamp. Vi er altså ikke på en trygg plass. Det står i 1. Johannes brev 5 at hele verden ligger i det onde. Det gjelder for oss å komme oss velberget gjennom. Og kan det være sånn at mange kristne i dag tenker at vi er på en mye tryggere plass enn da Bibelen gir grunnlag for å tro? Her skal vi bygge, og her skal vi by. Det er lett dette her. Det er lett å nå fram til himmelen. Den type tanker. Men Bibelen vitner for oss om en helt annen virkelighet. Jesus sier, strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange sier jeg dere skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Jesus taler om en strid. Og han taler om den tilstand som skal være i tida før han kommer igjen. Søvnen blant de kristne. Det skal være en farlig tid. Og det skal være nettopp en tid hvor vi trenger å løfte fram Jesus sine egne ord for akkurat det som skal skje. Han sier, men våk hver tid og stund og be at dere må bli aktet verdige til å innfri alt dette som skal komme og til å bli stående for menneskesønn. Våk hver tid og stund er Jesus sine ord. Ja vel, men hvordan ser da søvnen ut? Hvordan kan en vite om en er sovende? Søvnen er jo kjennetegnet ved nettopp det at det er ro og fred og ingen fare, avslappning. Og det er drøm. En drømme, og en er til stede i masse som skjer. Men det er en annen virkelighet som rår. Den kan være spennende eller mindre spennende. Kan gå imot oss, eller kan være lys og lett. Men saken er at det er ikke inne i drømmelandet at vår strid står. Men i den virkelige verden. Og da er det at Bibelen kommer til oss. Med Guds ord for å vise oss virkeligheten. Hva slags strid er det vi virkelig står i? Og i åpenbaringsboken så får Johannes se et syn av nettopp at Jesus går omkring i mellom disse lysestakene. Han går omkring i menighetene og inspiserer tilstanden. Hvor står det til? Og han er ikke sovende. Han ser meg der som menneskesønn står der med øyne som flammende ild. Han ser. Men han ser også da den sanne tilstanden. Han ser menigheter som søv. Og han ser de som er våkne. Han viser til enkelte menigheter at du må vende om. Og hvis du ikke vender om, så skal lysestaken tas ifra deg. Det er ikke fred og ingen fare alle steder. Det kan være alvor. Og her kan man bruke bildet om det å ligge og sove i et brennende hus. Ja, den som søv har det fint. Men det er en farlig situasjon å bli værende i. Inni dette er det Jesus sier, våk. Og om en skulle ha sovnet, så står det i Efeserbrevet, våkn opp du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Og da er det igjen vi må bruke Bibelen til å lyse inn i oss i dette her. Hva betyr det å sove inn i en kristen menighet, eller inn i en kristens liv? Efeserbrevet 5,14 var det jeg leste ifra. Men når vi leser i hva kontekst dette står, Efeserbrevet 5, så ser vi at det handler om det nye livet i Kristus. Vi leser litt lenger oppe der. Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn og vandre i kjærlighet, like som også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. Ingen kan frelse seg selv. Ingen kan legge noe til den grunnvoll Jesus har lagt. For det er blodet som frelser oss. Det tror jo på det Jesus gjorde. Og så blir vi tilregnet rettferdighet ved det. Det er bare nåde. Men kalle lyde til oss som er kommet til tro. Av bare nåde. Bli Guds etterfølgere. Vandre i kjærlighet. Og videre i Efeserbrevet 5 så står det hva vi må legge av. Men hor og all slags urenhet eller pengegriskhet må ikke engang nevnes blant dere, som det sømmer seg for hellige, og heller ikke skamløshet og dumt snakk eller lettsindig kjent, som er usømmelig. Og sånn kunne vi fortsatt. Som våken så er en opptatt av det som betyr noe i Guds rike. En holder seg nær til Gud, en tar vare på ordet i hverdagen, og en vandrer varlig. Men hva om en som kristen nettopp da ligger under for disse tingene som vi snakker om her, med hor og urenhet, pengegriskhet, rått snakk, skamløshet? I bolk 1 var jo nettopp mitt vitnesbyrd at disse tingene kan en gli inn i. Umerkbart kanskje. Men når den glidningen er gått lenge nok, så kommer ordet her og avslører noe. Og da er ordet tydelig på det at vi må våkne opp. 1. Tessaloniker brev 5, vers 4. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn, og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edru. Det er også i tråd med akkurat det Jesus sier, å våke og være edru. Den sovende har vi vært borte i nå. Den kjenner på ro og fred og ingen fare og har mange drømmer å oppta seg med. Men vi skal være våkne. Mens den beruser, den har latt hjertet fylles av noe som ikke er fra Gud, men som likevel har fått hedersplassen i hjertet. Men vi skal være edru. La oss våke og være edru, står det. Og nært knyttet dette så har vi åndelig søvn å gjøre, så handler det også i Bibelen om dette med å leve verdslig. Å ha sitt hjerte i denne verden, og ikke i det som er der oppe. Apostelen Jakob sier, troløse som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Og i et annet brev så leser man nettopp at dette hadde skjedd. Det var en som var våken. Ja, han var så våken at han var en medarbeider til Paulus. Men han hadde sovnet. Han hadde vært med i striden, men hadde glidd vekk. Verden hadde lokket på han. Ordene som ble brukt er at Demas forlot meg, fordi han fikk den nåværende verden kjær. 2. Timoteus 4,10. Og Jakob skrev og om det nye livet i Gud, akkurat som jeg var innom i stad. Han går i rette med de bekjennende kristne som ikke lever rett. Han går i rette med de som skulle leve sammen i fred, men som har begynt å krangle så fillene fyk. Og der skriver han om det. Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden blant dere? Er det ikke fra lystene som fører krig i lemmene deres? Dere begjærer, men har ikke. Dere slår i hel og misunner, og kan ikke få. Dere ligger i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber og får ikke, fordi dere ber ille for å sløse det bort i deres lyster. Og her er det altså konklusjonen kjem. Troløse som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Så her er det verdt å legge merke til da at Jakob peker inn på et symptom. Han peker på de dårlige frykter som et symptom. Men han peker også på en grunn. Og sier da at de har koblet seg på en dårlig kilde. Den som søker vennskap med verden kan så lett bli oppslukt av denne verdens mørke. Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn blir Guds fiende. Den som er i Jesus kan ikke samtidig søke sin skatt i denne verden. Vi er hellige, utskilt fra verden. Dere skal være hellige, for jeg er hellig, står det i 1. Peters brev. Og igjen så er poenget her at vi som kristne står i en kamp. Vi lever i en fallen verden, hvor synd og død og djevel rår. Og her lever vi med et fallent menneske som bor inni oss. Det er jo en farlig situasjon. Og det er en farlig situasjon å tenke at det er fred og ingen fare. Så den som avslutter kampen, den som avslutter den gode strid, og begynner å sovne i denne verden, begynner å tenke at alt er greit, alt er ufarlig, la det skure og gå. Ja, da kan en sammenligne det litt med at det er en soldat som begynner å kle av seg rustningen midt ute på slagmarken. Men i 1. Thessaloniker brev så står det, i samme gate som det jeg allerede har snakket om, de som sover, sover jo om natten, og de som drikker seg drukne, er drukne om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje med håpet om frelse som hjelm. Og her knytter nettopp da med søvn, åndelig søvn og åndelig våkenhet opp imot rustningen. Det minner oss nettopp om ordene i Efeserbrevet 6, hvor det står, for vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Om vi skulle finne på å avslutte vår kamp, så gjør ikke dermed fienden det samme. Han står i kamp. Jesus taler tydelig om det. At om enn det er han som har vunnet seieren, djevelen er knust, så er vi likevel i kamp. Og Jesus sa i Matteus 16, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, Ta sitt kors opp og følg meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Igjen så var det dette vennskapet med verden som kan trua oss. Men det gode er at vi skal få ikle oss nettopp denne rustningen. Og stå i denne striden. Og da har vi da løftet som jeg begynte med. At Gud skal knuse Satan under våre føtter. Vi har rike løfter. Og denne rustningen, det står om den sannheten som belter om livet. Det er å ta Guds ord sannhet inn i livets mange forhold. Og rettferdigheten som brynje. Det er den tilregna rettferdigheten som vi har i tro på Jesus. Men det handler også om rettferdigheten i bredere forstand, om det å framelske det gode og det rene. Alt som er ære verdt, står det jo en plass. Og frelsens hjelm, vern for tankene. At Gud berger oss, at vi er frelst ved lammets blod. At vi har han som har all makt i himmel og jord til å forsvare oss. Da er vern for tankene. Da er vern i møte med fienden. Og troens skjold til å sløkke alle djevelens brennende piler med. Og den som er våken i denne striden vil erfare dette som en daglig realitet. At djevelen er nær med brennende piler. Men det fantastiske er at vi har alt vi trenger for å møte det. Troens skjold, tro på Guds ord, tro på Jesus. Tro på den seier vi har i ordet og i nåden. Seier inn i alle typer anfektelse og forvirring og skremsel og alt som djevelen har lyst til å få til å skape brann. Det skal ikke la det skje, men sløkker det med troens skjold. Og fredens evangelium, sko på føttene. Vi har fått det av nåde, og vi skal gi det videre. Vi har fått det for ingenting, og må gi det videre for ingenting. Og åndens sverd som er Guds ord. Og da blir det som med Jesus som møtte fienden ute i ørken. Og han stridde med et sverd, men da sverdet der var Guds ord. Djevelen brukte også et sverd, men der var Guds ord forvrengt. Det var løgnen. Så vi må kjenne Guds ord, og ikke være sånn cirka, men de må kjenne det. Vi må bruke ordet og kjenne det godt. Det står noe i Bibelen om at gi ikke djevelen rom. Og det er gitt som formaning til oss som er kristne. Det går altså an å gi sjelefienden rom. Og da er det jo ikke i huset som først og fremst er ment her, men det er inne i dette huset. Inne i oss selv. Men løftet der er, står djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede. Det er igjen et sånt paradoks. For rense hjertene. Men vi vet jo da at det eneste som renser oss er blodet. Det er Jesu blod. Og likevel så ligger det noe her i jorden at vi må vandre varlig. Hvem er vis og forstandig blant dere? Han må ved god ferd vise sine gjerninger i ydmyk visdom, står det en plass. Og der er det et godt eksempel. Det er igjen fra Jakob. Og der ser vi hva slags pile som kan komme inn. Og begynner å skape brann. Der dårlige frukter begynner å rå. Står i Jakob 3 om når bitter misunnelse og selvhevdelse får rom. Så blir det rett ut sagt at dette er jordisk og sanselig og demonisk. Ja, det har jeg ord. Men der er det nettopp poenget er at vi står i denne striden. Og må også verne hjertet. Gi ikke djevelen rom. Men ha på rustningen. Tro ikke at han har sluttet å være imot oss. Satan betyr motstander. Han er vår motstander. Og det kan komme tider hvor han er tettere på enn andre. Men ordet lyder, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Jeg har lyst nå å fortelle en fortelling. En eldre dame som har vært kristen, levt med Gud. Men for et par tiår siden så skjedde det noe i hennes liv, som hun selv har i liten grad kunnet klart å dele med andre. Men hun har sagt til noen få som har fått vite det, hun har fortalt at vi må fortelle det videre. Hun har oppfordret oss til å dele det. Det var på 90-tallet dette skjedde, at hun kom i kontakt med en ung jente, eller en ung dame, som var på sykehus, og som risikerte å dø. Så hun hadde da lyst til å få en kristen person til å snakke med. Så da var det at hun her kom. Og denne unge jenta, eller kvinnen, hun overlevde, og begynte å fortsette å ha kontakt. Men det som over tid viste seg, det var at hun var egentlig satanist. Det var det som var hennes utgangspunkt. Hun hørte til en satanisk kirke. Men hun hadde lyset begynt å trenge på. Hun hadde begynt å komme til denne troen. Og da ble det sånn at hun ville være kristen. Og hun ble kristen. Men det var en voldsom kamp. For i mange år så var det å halte på to sider og fortsette å gi penger til denne sataniske kirken. Fordi at hun visste da at dette ville koste så masse den dagen hun brøt kontakten av. Men årene gikk, og da preste seg fram. Dette måtte skje. Og hun slutta med det. Og da gikk det akkurat som hun egentlig visste, at hun kom til å miste alt. All hennes rikdom, all hennes ære. Alt det som hun bygde på. Vennskapet med verden. Raste sammen. Men hun hadde fått noe mye rikere i vennskapet med Gud. Men grunnen til at jeg har lyst til å fortelle litt denne historien er i forhold til det som denne damen fortalte. Det ble en veldig sånn innblikk i hvordan dette miljøet opererer. Hun fortalte da at satanistene, eller de som tilhører denne kirken, de ber masse. De ber til sin Gud. Og de ber konkret. De ber gjerne på liste. De kan finne blad fra misjonsorganisasjoner og be sine bønner. Ødeleggelsesbønner. Og de sier da, tenk om de kristne bare ba en brøkdel av så masse som jeg gjør. For de erfarer kraft i sin bønn, men de erfarer enda større kraft i de kristne bønnene. Og det er tre spesielle områder de ba for, sa hun her i damen. De ber om at alt i samfunnet skal snus opp ned. Lys skal bli til mørke, og mørke skal bli til lys. De bibelske sannheter skal snus på hovet. Og vi kjenner dem fra opp-ned-korset. De har tatt og snudd det mest sentrale opp ned. Det er kjernen av deres tankegods. Og de ber om at kristne skal falle i synd. Strategiske kristne gjerne ber de målrette imot. De skal falle i synd. De ber imot at ekteskapene skal løses opp i de kristnes forsamling. Og de ber om at kristne menigheter skal erfare en eller annen sånn ullen skodde, som det ble nevnt. En eller annen type sånn forvirring. Sånn teppe som bare legger seg. Sånn demping som gjør at vi ikke hører klart. Eller blir paralysert og handlingslammet. Dette ber de for. Og her kunne vi sikkert brukt tid på da å diskutere om vi ser noen av effektene her. Jeg tror vi ser masse på denne fronten med at samfunnet snus opp ned. Og vi kan tenke på det som de sier, at de har bedt og de har bedt. Men de erfarer kraften i den kristnes bønn. Så la oss huske på det. Og la oss spesielt huske på det nå inn mot 7. desember. Hvor det er en lov som kanskje skal bankes gjennom. Det er finalen til denne her konverteringsterapiloven, og da er å snu ting opp ned. Så la oss kjenne vår besøkelsestid og be og løfte fram den kristne bønn nettopp nå. Men et siste poeng som jeg også ville trekke fram her, som henger sammen med talen min ellers, det er at disse satanisterne bruker ikke unødige krefter på hva som helst. Det er ikke hvem som helst de bruker tid på å be imot. De ser de kristne som kaller seg kristne, men som bare er navnekristne. De bruker ingenting tid på dem. For det er ikke noe lys i dette her. I mørkets rike så bruker de ikke tid på å sløkke mørket, men de bruker tid på kristne som har livet i seg. Der det er lys og salt, der ber de. Der lever Satan opp til sitt navn som motstander. Og de sier også en ting som er til oppmuntring for oss. Altså der blodets beskyttelse, korsets kraft og bønnen står i sentrum. Der er disse her mørkets forkjempere maktesløse. Da bør det være nok til å vende dem om. Og vi skal be for våre fiender. Så der vil jeg avslutte vitnesbyrdet fra den damen. Men jeg synes det er tankevekkende. Da vitner i lag med Bibelen om at vi står i en kamp. Og da vitner i lag med Bibelen om at vi må være våkne i denne kamp. Og at det er frykter i å være våkne i denne kamp. Det er behov for det. Inni livet, inni samfunnet. Lys i mørket. Så derfor vil jeg avslutte ganske enkelt med et lite utdrag fra en andakt som er skrevet av forkynneren Ludvig Hope. Han skrev: I Kristus møter vi Gud som all nådes Gud. Han har nåde nok for alle folk og alle sorter syndere. Nåden er den retten forbryteren får. Det er synderen som får nåden. Nåden gir stor styrke til den som ikke har krefter. Han gir den uærlige ærlig, den har hjertet mjuk, den gudløse gudelig, den vonde god, den tankeløse vis og den forkava rolig. Med hjelp av nåden kan vi bli de snareste til å tilgi og de siste til å skape ufred. Nåden gir den gjerrige gavmild, den veikeste karaktersterk og den største syndeslaven til den mest gudelige og seirende kristne. Nåden løser oss ut fra selve synda. Han gir oss hug og kraft til å hate det vonde og elske det gode. Han skaper nytt liv i de dødsmerkte. Han renser og helger, legger fred i sjela, fred i heimen, og gir fred i liv og død. Bli sterk gjennom nåden i Kristus. Der er nåde på nåde. Der er nåde nok, nok for meg, nok for deg, nok i liv og nok i død. Nok også til å vinne over det vonde som skal møte oss i dag. Så helt til slutt, der jeg begynte. Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere.